Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Для вас сёння працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У Беларусі стала на 100 тысяч выбаршчыкаў менш.
Количество избирателей, которое фигурировало на прошлых выборах, это у нас были президентские выборы, делится на 110.
Навошта контролёру регистратор?
Были ситуации и существуют ситуации, когда поступает обращение от пассажира, недовольного на действия моего контролера.
Новопризначенный наместник министра информации пришел со спецслужбов.
Треба робить акцент там спецслужбовцы, что зараз будут больше тиснуть, спокойно не на такого уражения.
Подробязней про гэта іншае тягом годины у программе Евразум.
І распачынаем нашы тэмы. 13 чэрвеня Александр Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні. Ён прызначыў некалькіх новых паслоў. Таксама кіраўнік дзяржавы прызначыў Геннадзя Смольскага намеснікам старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта.
Прызначэнні датычылі не толькі міністэрскага корпуса, але і сферы адукацыі і эканомікі.
Што азначаюць гэтыя новыя прызначэнні, даведаемся проста зараз.
Призначение на посаду наместника министра информации представника спецслужбу, былого первого наместника начальника оперативно-аналитичного центра при президенте Владимира Рыбоволова, скированное на узмацнение контроля у сферы айчинного интернету. Бо сегодня у Мининфарме працуют люди, которые вельми туманно уявляют себе эту сферу. Такое меркование с нагоды этого призначения выказывает Еврорадио политолог Александр Класковский.
И покольки меж тем интернет сёння набывае ўсё большы ўплыў, і гэта такая пляцоўка ўсё ж такі адноснай свабоды меркаванняў, то я думаю, што ўлады вырашылі, што хай будзе ў гэтым ведамстве, будзе чалавек, які сячэ фішку ў адпаведных пытаннях з тэхнічнага гледзішча. Ну і акрамя ўсё іншае, натуральна, у яго хватка спецслужбіста, якая дапаможа, калі што, дзейнічаць хутка, маланкава і эфектыўна з гледзішча сячэнні нейкіх антыдзяржаўных памкненняў, як гэта на версе разумеецца.
Праўда, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць, што прыход у Мінінфармацыі прадстаўніка спецслужбаў аўтаматычна азначае ўзмацненне кантролю дзяржавы за інтэрнэтам. Проста, кажа Бастунец, чалавек, які і так займаўся інтэрнэтам, перайшоў з адной структуры ў іншую.
І проста спецыяліст, які ў гэтай сферы працаваў, ён больш увагі будзе надзяляць ёй ўжо на іншай пасадзе. Але я не думаю, што тут трэба рабіць акцэнт там спецслужбоўцы, што зараз будуць больш ціснуць, пакуль не ма такого ўражання.
А можа ўсё прасцей, рыхтуецца змена кіраўніка ў Міністэрстве інфармацыі. Па словах Класкоўска, дзеючы міністр Лілія Ананіч сапраўды выглядае не вельмі сучаснай і часам не разумее палітычнай сітуацыі. Як стоі яе прапановай аб стварэнні адзінай інфармацыйнай прасторы з Расіяй. Бо нават на самым версе беларускае кіраўніцтва сёння разумеюць небяспеку расійскай прапаганды для незалежнасці краіны. Крымскага сцэнару ў нас ніхто не хоча, кажа Класкоўскі. Тым не менш.
Чалавека вось з такім паслужным спісам, прадстаўніка спецслужбаў, ну, вельмі падумаюць, будуць узважваць, ці варта ўсё ж такі першай асобай рабіць у гэтым міністэрстве, у звязку з тым, што цяпер ідзе нейкая гульня з Еўропай у нібыта ўнутраную пэўную лібералізацыю і гуманізацыю.
А такого спецыяліста, як былы першы намеснік начальніка аператыўна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце, лепш трымаць на другіх ролях у якасці шэрага кардынала, кажа Класкоўскі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытаць сумінакоў, ці хацелі бы вы стаць чыноўнікам. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хотели бы вы быть чиновником?
Нет.
А чему?
Ну, не знаю. Как-то не лежит у меня к этому душа.
Тоже. Другие цели в жизни.
Нет.
А чему?
Потому что я люблю Беларусь, но я не люблю державу.
Это очень большая ответственность. Я думаю, что я не готова взять такую ответственность, нести ее за людей, должна отвечать.
Я бы не хотел, чтобы меня проклинали каждый день.
Ну, это исключительно ответственность очень большая за, я считаю, ну, относительно небольшие деньги. Плюс для того, чтобы себя на карман положить, это надо очень много наворовать, я считаю. А это, опять-таки, нечистая совесть. Но я считаю, что самое главное – это жить в гармонии с собой. И если ты чиновник, то вряд ли это получится. Лет через 10 я планирую свалить из Беларуси, поэтому мне здесь чиновником ловить совершенно
нечего. Проще, чем ее лечить, проще отсюда
уехать. Нет. Нет.
Ну, во-первых, у меня нет образования. А во-вторых, как бы это очень ответственно. И в-третьих, меня это не привлекает.
Это были ваши слова.
На 11 вересня призначені вибори у Палату представників. Уже тепер відомо, як виглядають виборчі округи. Незабаром почнеться реєстрація ініціативних груп, збір підписів по вилученні кандидатів.
Але що цікаво, чомусь у Білорусі на 100 тисяч виборчиків стало мені, чим під час вибору у Палату представників у 2012 році. У справі розбирався наш кореспондент Олесь Пілецький.
У Беларуси за 4 года стало амаль на 100 выборщиков меньше. Коли докладней, то на 95 279 человек. Это выникает из информации об колькости выборщиков по округах, подрыхтованной до кампании 2016 года. Агулом сёлета на парламентских выборах смогут проголосовать 6 997 127 человек. 5 годов тому их было 7 092 406. Право голосу мают все граждане Беларуси, которые досягнули 18-годового возраста. Секретарь ЦВК Миколай Лазаревич тлумачить, что справа худшей за все у демографии.
Ну, тут я не готов сказать, чего тут их меньше. Там цифра берется по прошлым выборам. Здесь, вы сами понимаете, всякие могут быть причины. Это, может быть, наш комитет по статистике мог бы объяснить более конкретно. Они отслеживают эти вопросы. Естественно, вот количество избирателей, это здесь и демография, и какие-то предыдущие, может быть, тоже демографические факторы.
При этом уменьшение колькости выборов выборщиков вельми неравномерное. У лидерах одразу три гродинские округи. У Гродинско-Кастрычницкой за 5 годов стало на 12 755 выборщиков меньше. У Гродинско-Ленинской на 12 546. У Гродинско-Центральной на 10,5 тысяч выборщиков. У Занеманской округе Гродно все лето будет на 8 тысяч выборщиков меньше, чем 4 года тому. Агулом у областном центре с населением около 300 тысяч человек колькость выборщиков за 5 опошних годов скоротилась аж на 43 877 человек. Неяк зашмат. Акрамя Гродна, у лідерах по паменшэнні колькасці выбарчыкаў Орша. У Аршанска-Дняпроўскай выбарчай акрузе номер 26 змогуць прагласаваць 59 246 чалавек. Гэта на 10 тысяч чалавек менш, чым падчас парламенцкай кампаніі 2012 года. Крыху пра сталіцу. Сёлета ў Мінску будзе 2 десяткі выбарчых акругаў. Колькасць выбарчыкаў у іх за 4 гады змянілася вельмі па-рознаму. Але калі скласці ўсе плюсы і мінусы, то атрымаецца на 4217 чалавек менш, чым у 2012 годзе. Для 2-мільённага горада амаль не заўважна. Хаця па ўсім відаць, што паток людзей у сталіцу з правінцыі прыпыніўся. Сакратар ЦВК Миколай Лазавік рассказывает, что округи, а с ними и колькость выборщиков перекроиваются под кожные выборы.
Количество избирателей, которое фигурировало на прошлых выборах, это у нас были президентские выборы, делится на 110, и получается средняя цифра, которая должна быть на парламентских выборах по округу, плюс-минус 10% допускает закон. Потом, уже исходя из этой цифры, нарезаются облисполкомы, предлагают Центральной избирательной комиссии нарезку округов.
Юрадуя подлечила, что коли колькость выборщиков в Беларуси будет снижаться таким же темпом на 100 тысяч за 4 годы, то выборы можно проводить еще 280 годов. Так что можно сказать, что покуль не покоится рано. Олесь Пілецький, служба информации Еврорадио.
До речі, бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка ВСЄ отримало запрошення назирати за парламентськими виборами в Білорусі.
Спочатку бюро має намір накерувати Україну свою оціночну місію. Покуль невідома докладна дата прибуття у Білорусь місії для назирання за парламентськими виборами. Звичайно, вона приїжджає за 6-8 тижнів до дати їх проведення.
На Єврорадіо Євроновини.
У Франции затрымалі третью особу у сувязі з забойствам паліцыянтаў, паведамляе Le Figaro. Як адзначалі крыніцы ў праваахоўных органаў, абодва затрыманыя звязаныя з забойцам, 25-гадовым Ларусі Абалам. Нагадаю, што трагедыя адбылася на захадзе Парыжа, у горадзе Евеліну, панядзелак, 13 чэрвеня. Прыблізна ў 20:30 афіцэр паліцыі вяртаўся з працы, на яго напаў мужчына з ножом, забіў ягоную жонку, а 3-гадовага сына паліцыя знайшла жывым у доме пасля штурму. Ён бачыў смерць абодвух бацькоў, таму знаходзіцца ў шоку. Адказнасць за забойства паліцыянта і яго жонкі ўзяла на сябе ісламская дзяржава. Спецслужбы Польшчы правялі ператрусы ў прарасейскіх актывістаў. Пасля ператрусаў памяшканне ў левай партыі змена польская агенцыя ўнутранай бяспекі пайшло на кватэры да актывістаў. Ператрусы Славаміра Марчэўскага і Марка Марэцкага правялі ў мінулыя выходныя. Абодва былі членамі Саюза рэальнай палітыкі, потым Кангрэса новай палітыкі. Яны падтрымліваюць палітыку Пуціна і звязаныя з Расіяй, як падазраюць спецорганы. У Марчэўскага забралі 53 прадметы, у тым ліку ўсе носьбіты інфармацыі. Лідар змены Матэуш Піскорскі, дык і ўвогуле пад арыштам яго вінавацяць у шпіянажы на карысць Расіі. Дзень без машын прайшоў у Бельгіі і зрабіў паветра ў 3 разы чысцейшым. Еўрапейскі тыдзень мабільнасці – гэта штогадовая ініцыятыва Еўракамісіі. Кульмінацыяй тыдня робіцца гэтак званы дзень без машын, калі выкарыстанне аўто абмяжоўваецца з раніцы да вечара, а праезд у грамадскім транспарце і пракат ровараў бясплатныя. У межах кампаніі на вуліцах горада праводзяцца кірмашы, фэсты вулічнай ежы, забавы для дзяцей, веламарафоны. Бельгійскія эксперты падлічылі, што ў гэты дзень узровень шуму ў Брусэлі увогуле упаў у 8 разоў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Каля 30 беларусаў каля амбасады ЗША ў Мінску 13 чэрвеня ушанавалі памяць ахвяраў тэракту ў гей-клубе «Пульс» у Арланда.
У тэракце загінула 49 і было паранена 53 чалавекі. Хвіліна маўчання ў Мінску расцягнулася на паўгадзіны. Больш падрабязна пра трагедыю ў ЗША ў нашым Еўрафокусе.
У 2 гадзіны ночы 12 чэрвеня 29-гадовы амерыканец афганскага паходжання Амар Садзікі Мацін заходзіць у гей-клуб «Пульс» у Арланда. Для ўвахода ён адкрывае стральбу, а потым пасля выстралаў у адказ ахоўніка забягае ў клуб, узяўшы ў закладнікі наведвальнікаў. У гэты час лацінаамерыканская вечарынка ў самым гарачым гей-клубе Арланда падыходзіць да канца, аднак на танцполе дыджэй ставіць рэгі, а наведвальнікі іх каля 320 ці раптам чуюць хлапкі. Аднак мяркуюць, што гэта феерверк ці адмысловая частка праграмы. Пазней, калі разумеюць, што іх па іх страляюць, пачынаюць разбягацца. У 2:09 праз 7 хвілін пасля першых выстралаў на старонцы клуба з'яўляецца паведамленне: выбірайцеся з пульс і убягайце. Тыя, хто ўнутры, спрабуюць схавацца ў прыбіральнік, пераскокваюць праз плот клуба, накрываюцца целамі забітых сяброў ці прыкідваюцца мёртвымі. Эдзі Джастіс піша маці з туалета да моманту сваёй смерці.
«Мамачка, я люблю тебе, я в клубе, яны стреляють, я в туалете, у пасцы, позвони в полицию, я помру, ён иде, я помру, позвони им, мамочка, ён у туалете, у жаночым туалете, ён террорист».
У 2:20 Амар Матін телефонує у 911, присягає на вірність ісламской державі і узгадує про то у Царнаєвих, які зладзили теракт у 2013 годі, падчас бостонського марафона. Про 2 гадзіны після перших вистрілів у твіттер поліції Орландо рекомендує не наближатися да пульс. Пасля першай спробы патрапіць у клуб і няўдалых перамоваў з тэрарыстам паліцыя штурмуе будынак з дапамогай браневіка. А гэта ўжо 5 раніцы. Пачынаецца перастрэлка, у выніку якой гіне нападнік. З закладнікаў атрымліваецца вызваліць 300 чалавек, 49 забітыя, 53 параненыя. Амар Мацін жыве ў горадзе Форт-Пірса, што ў 200 кіламетрах ад Арланды, і працуе ў найбуйнейшай прыватнай ахоўнай кампаніі. Як паведамляюць відавочцы, забойца 49 чалавек раней не раз выпіваў у клубе «Пульс». У асноўным гэта ён рабіў у адзіноце, а калі напіваўся, то скардзіўся наведвальнікам на бацьку ці нават буяніў. Адзін з заўсёднікаў клуба распавядае, што каля года Мацін перапісваўся з ім на сайце для гей-знаёмстваў, але да сустрэчы справа не дайшла. Вядома таксама, што Мацін наведваў клуб у апошнія 3 гады. Часопіс «Palm Beach Post» прывозіць словы аднакласніка Маціна, які распавядае, што той у 2006 годзе прапаноўваў яму рамантычныя адносіны, і яны тады разом ходили по гей-пабах. Правда, батька забойца сверджает, что Матина раздражняли геи, особливо, когда те выносили свои односины на показ. У мечети, якую наведывал Матин, его лишились вельми тихим хлопцем, однако была жонка, уродженка Узбекистана, мая и иншие меркования. Я накажу, что он имел проблемы с психикой, часто ей бил, тому яны прожили разом мало и худко развялися. Цікаво, что Матина неодноразово допытывали у ФБР с початку у 2013 годе за скарга у коллег на образливое выказывание у тымлику и у адрес сексуальных меньшинств. Прозвод по подозрению у сувязях с американским мусульманином радикалом, який узорвал себе у Сирии. После этого спецслужбы покинули Матина у спокоя, але забаранили на усилякий выпадок летать самолетами. А за 12 дзён до здарения злочинца, за яким назирала ФБР, змог бесперашкодно набыть себе винтовку и пистолет. Президент Злученных Штатов Америки Барак Обама называет трагедию у клубе актом терроризму и ненависти. Маша Колесникова, служба информации Еврорадио.
На выходных парады роўнасці прайшлі ў розных гарадах Еўропы.
Так, у Кіеве паліцыянты затрымалі каля 50 агрэсіўных праціўнікаў марша роўнасці. Паліцыя не рэкамендавала ўдзельнікам марша пасля яго заканчэння наведваць людныя месцы. Праваахоўнікі асцерагаліся, што радыкалы могуць паляваць на прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці.
Само мерапрыемства цягнулася прыкладна паўгадзіны, у якім узялі ўдзел некалькі соцень чалавек. Аховай гей парады ў Кіеве займалася паліцыя і нацыянальная гвардыя. Ці памятаеце гісторыю жыхаркі Мінска, якая, каб не плаціць штраф, выскоквала праз вакно тралейбуса?
Дзяўчына такім чынам спрабавала не толькі пазбегнуць аплаты штрафа, але і скончыць нетактоўную размову з кантралёрам.
Цяпер кантралёры сталіцы маюць відэарэгістратары, каб даводзіць сваю рацыю падчас разбіральніцтва. Больш падрабязна даведаемся з нашага матэрыяла.
Полтора месяца и контролеры-ревизоры працуют с видеорегистратором на грудях, покуль их только 28. Все в районе Минской Серобранки и автозавода. Попереджвае контролер Светлана Суша, калі заходзім у тралейбус у Серабранцы. Яна с калегай Алай Белавешкінай уключаюць рэгістратары, калі заходзяць у транспарт і выключаюць па выхадзе. Людзі на новаўвядзенне ўвагі не звяртаюць, але контролеры ўпэўніваюць, што запіс дапамагае, апісвае Светлана Суша.
Первые дні, конечно, сразу так как-то улыбались. Во-первых, молчат. Не так, как раньше, более-менее. Нам просто проще и легче стало работать.
У першым тралейбусе ўсе з квіткамі, нікога не штрафуюць. Безбілетніцу ловяць у наступным, дзяўчына другі раз прабіла талончык. Кантралёры тлумачаць ёй, што гэта ўнясенне змену ў праязны дакумент. Цяпер яе чакае штраф, яна пакорліва згаджаецца. Чым яшчэ дапамагае рэгістратар, апісвае Светлана Суша, якая працуе рэвізорам больш за 15 гадоў.
Аудіо-відеозапіс высокого качества, поэтому они немножко боятся. Вот это вот ложи, которой... Там контролер не дал квитанцию или не дал сдачи, как раньше писали. Это ж само собой.
За гэты час яна мае свае правілы прафесіі, па мажлівасці не чапаць пенсіянераў і спрабаваць дамовіцца з людзьмі. Падыходзіць наступны транспарт і новы безбілетнік. Мужчына едзе з талонам, які быў прабіты ў траўні. Ён прапануе рэвізорам новы, чысты талон, але тыя не пагаджаюцца. Паспарту пасажыр не мае, таму рэвізоры выклікаюць міліцыю і гуляюць у добрага і дрэннага паліцэйскага. Светлана Суша кажа, што адпусціла б такога парушальніка, бо яму няма чым заплаціць, але яе калега не пагаджаецца і праяўляе прынцыповасць. Пакуль едзе міліцыя, прашу класці тыповы партрэт зайца. У рэвізораў гэта не атрымліваецца. Усё па-рознаму. Трапляюцца і замежнікі, і служачыя, і студэнты. З трох тралейбусаў і аднаго аўтобуса рэвізоры ловяць два безбілетніка. Відэарэгістратары ўводзілі, каб разабрацца са скаргамі, адразу гаворыць начальнік кантрольнай рэвізійнай службы Юрый Давідовіч. Так прасцей разабрацца, вінаваты кантралёр ці пасажыр.
Былі сітуацыі і существуюць сітуацыі, когда паступае абращэнне ад пасажыра, недавольнага на дзеянні майго кантралёра. Он указвае там адну з трох развития событий. И получается, что я должен дать не только правовую оценку, но и решить, кто виноват, кто прав. Это одна из целей для приобретения этих аудио-видеорегистраторов «Дозор», чтобы пассажир оставался по итогу рассмотрения своего обращения доволен, и контролера я незаконно не наказывал.
Все видео из регистраторов закачивается на один центр архивации. Доступ мает только начальник контрольно-ревизийной службы, а видео выдаляется праз месяц. У будущей не планируют закупить еще 28 регистраторов и поширить эксперимент. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, у Еўропе вельмі высокія штрафы за безбілетны праезд. Так, у польскай сталіцы штраф складае 180 злотых, што ў эквіваленце каля 50 даляраў.
Навіны спорту на Еўрарадыё. УЕФА умоўна дыскваліфікаваў футбольную зборную Расіі да канца чэмпіянату Еўропы 16-го года. Таксама расійскі футбольны саюз быў аштрафаваны на 150 тысяч еўра. Дыскваліфікацыя будзе задзейнічная толькі ў выпадку паўтарэння беспарадкаў на стадыёнах у наступных матчах зборнай Расіі. Бліжэйшы 15 чэрвеня са зборнай Славакіі ў горадзе Ліль. Як паведамляла Еўрарадыё, перад і пасля матчу на Еўра 2016 паміж зборнымі Расіі і Англіі ў Марселі 11 чэрвеня адбываліся сутычкі паміж заўзятарамі. Калі гульня скончылася, група расійскіх заўзятараў прарваліся ў сектар на стадыёне, у якім знаходзіліся англійскія фанаты, і распачалі там бойку. Агулам пацярпелі 35 чалавек, адзін з якіх знаходзіцца ў крытычным стане. За паводзінаў расійскіх заўзятараў на стадыёне УЕФА распачаў дысцыплінарную справу. Некалькіх расійскіх заўзятараў дэпартавалі з Францыі. Жаночая баскетбольная зборная Беларусі ў алімпійскай кваліфікацыі выйграла ў каманды Нігерыі, бронзавага прызёра першынства Афрыкі 71-60. Самымі выніковымі былі Алена Леўчынка 15 ачкоў, Анастасія Верамеенка і Марыя Папова набралі па 13. Турнір праходзіць у Нанце. 15 чэрвеня беларускі згуляюцца зборнай Паўднёвай Карэі, пачатак у 13:30 паводле беларускага часу. Пасля выхаду ў 1/4 фіналу наша зборная трэба заняць першае ці другое месца ў групе. Беларускі футбаліст Ягор Філіпенка можа падпісаць кантракт з тэлявіўскім клубам «Макабі». Віцэ-чэмпіён Ізраіля хоча выкупіць паўабаронцу ў іспанскай «Малагі», з якой у Філіпенкі яшчэ год дзейнічае дамова. Але футбольнай практыкі ў камандзе ён пакуль не мае. Прэсбол азначае, што акрамя ізраільскага клуба на Філіпенку прэтэндавала і расійская УФА, якую ўзначальвае беларускі спецыяліст Віктар Ганчарэнка. Знакамітыя біятланісты, беларуска Дар'я Домрачова і нарвежац Улі Эйнар Бьёрндален прынялі ўдзел у здымках афіцыйнага фільма пра алімпійскія гульні ў Сочы. Ён выйдзе ў пракат 16 чэрвеня. Адзначаецца, што ў здымках паўдзельнічалі больш за 20 спартсменаў, якія распавялі пра сваё жыццё да сочынскай алімпіяды і пасля яе. Як вядома, Дар'я Домрачова ў Сочы заваявала 3 залатыя медалі. Яна стала героем Беларусі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Арганізатары шоу-кейс-фестывалі «What's Next in Music», які пройдзе 2 і 3 верасня ў Вільні, абвясцілі аб прыёме заявак ад беларускіх музыкаў сучасных напрамкаў. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу проста зараз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Драма «Экстазі» прыступілі да запісу свайго першага песеннага альбома пад назвай «Ху». Па словах мастацкага кіраўніка гурта Філіпа Чмыра, кожны трэк на альбоме ставіць розныя задачы, таму для іх рэалізацыі каманда збіраецца запрасіць некалькі вакалістаў ці чытальнікаў. Рэчытатывы для кружэлкі належаць аўтарству саміх «Драм «Экстазі», а што тычыцца паэзіі, тым больш на замежнай мове, тут за справу бяруцца сябры гурта. Філіп абяцае, што на дыску прагучаць розныя мовы: іспанская, нямецкая, англійская, руская і беларуская.
Мы же все называем песнями. Будем говорить так, это произведение, где есть присутствует человеческий голос. В этой пластинке все подчиняется именно тому, что уже есть материал написанный, там просится голос, он должен что-то делать, либо читать, либо петь, либо скандировать какие-то слоганы. Так сочинилось. Мы же постмодернисты, там много цитат, и мы их варьируем в свободном. Это все равно арт-продукт.
Альбом «Ху» будзе не цалкам з чалавечым голасам. Чакаюцца і любімыя драм-экстазі інструментальныя кампазіцыі. Папярэднічаць кружэлцы будуць сінглы. Цяпер музыкі запісваюць першыя тры кампазіцыі, у якіх прагучыць іспанскі тэкст. А першым вакалістам драм-экстазі стаў іспанскі студэнт, які працуе ў Беларусі валанцёрам. Арганізатары шоу-кейс-фестывалю «What's Next in Music», які пройдзе 2 і 3 верасня ў Вільні, абвясцілі аб прыёме заявак ад беларускіх музыкаў. Пераможцы адбору выступяць перад міжнароднымі спецыялістамі на адной пляцоўцы з вядомымі хэдлайнерамі свята. Шоу-кейс – гэта праект арганізатару фестывалю вулічнай музыкі «Vilnius Music Week», які ўжо палюбіўся беларусам. Канцэрты новага праекта збяруць артыстаў з розных краін Еўропы, а таксама прафесіяналаў музычнага бізнесу, якія будуць дзяліцца вопытам у межах канферэнцыі і ацэньваць свежыя таленты падчас канцэртаў. Вайдэс –
Тацкевичус, директор Литовской ассоциации музычного бизнеса и соорганизатор фестиваля, называя белорусов самыми близкими соседями, и кажет, что вельми рады, что Беларусь удельничала во всех Вильнюс Мьюзик Вик. И у вынику это давало додатковое просовывание белорусским артистам. Заявки принимаются до 1 жнивня про сторонку bit.do. Хедлайнерами феста сёлета станут Дота из Великобритании, Гезафельштайн из Франции, британцы Кэро Кэро Бонито и иншие. Культовый британский инди-коллектив The Stone Roses выпустил свежий трек Beautiful Thing. Премьера песни отбылась на официальном канале музыкал на YouTube. Композиция стала уже другим синглом у подтримку будущего третьего студийного диска гурта, детали выхода якого станут известные позднее. Новый альбом станет первым выпущенным после 22-годового перепынку с момента релиза Second Coming в 1994 году. Ранее музыками был опубликован лид-сингл All for One, который добрался до 17-й позиции у британском чарте синглов. Это было те, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с нами.
Где и коли послухать петлю пристрастия и як не пропустить фест «Купальское коло». Усё гэтам у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. У апошнія некалькі гадоў гурт «Сундук» рабіў канцэрты выключна на тэатральных пляцоўках, але гледачам часам хочацца патанчыць на канцэрце, паспяваць разам з музыкамі песні. Таму 21 чэрвеня ў клубе «Ілі» музыкі наладзяць менавіта такі канцэрт. Вясёлы, запальны і як заўсёды шчыры.
Тут, где мы есть, тут звёзд не счасть.
Початок мероприемства о 19-й. 24 червня петля пристрастия выступить у Минским бары Брюге.
Но не поддавался, а наоборот.
На рахунку гурта уже 4 альбомы, а пошни из яких «Мода» и «Хмары» вышел у красавіку гэтага года. Дякуючи гитарному напору и лирыцы, петля пристрастия справедливо лічыцца одним из наибольш цікавых незалежных гуртов на постсоветской просторы. 25-26 червня отбудется 8-й международный музычный фестиваль «Купальское коло 2016». Место проведения – загородный комплекс Комарова. «Купальское коло» – один из нешматликих белорусских фестивалей, у якія чакае кожны прыхильник фольк-музыки. Фестиваль присвечены старожитному народному святу Купалю, примеркованному до дня летнего солнцестояния. У межах 8-го международного фестиваля «Купальское коло» гостей удельников будет традиционно чакать шмат пляцовок и забавов, реконструкция у святкавання Купаля, а так само масштабные концертные программы, у приватности «Старый Ольса», «Знич», «Гадстауэр», «Омет» и многие еншие. Почуемся!